Pielīdī Lasmanas ciemojos laikā, kad 90. dzimšanas dienas gaidās viņas interviju grafiks saplānots teju pa stundām. Gaišajā dzīvoklī ar koka grīdām smaržo pēc ziediem, ko jau atnesuši pirmie sveicēji. Sienas rotā draugu dāvinātas gleznes, no kurām katrai savs īpašs stāsts. Laukti pilni grāmatu. Apaļās jubilejas dēļ pievērsto uzmanību Lidija atzīst izjūtam drīzāk kā slogu, tomēr ciemiņus uzņem ar lielu sirsnību.
Es tikai visu labu cilvēkiem domāju un tikai to labāko gribētu viņiem pateikt, cik vien iespējams. Bet pašai liekas dīvaini. Es esmu galīgi viens cilvēks, viens mazs cilvēciņš no visiem mazajiem un pēkšņi tā. Nu, es to vienkārši uztveru kā Dievu gribu.
Ar kādām sajūtām vispār jūs pati sagaidat šo 90. jubileju, kas drīz būs?
Es jau būtu labprātāk sagaidījusi kaut kur mežā gailens meklējot. Nekā ir kaut kā taču publikas priekšā, tu kaut kā jābūt gatavam, ka uz tevi skatās, jāsakopjas un jāsaspringst zināmā mērā. Un tas jau nav tik vienkārši, tas ir diezgan grūti izdarāms. Bet, ja man tā dzimšanas diena jāsvin kopā ar Dievu un Latviju, tad jā.
Es tieši gribēju jautāt par tām vērtībām un zelta likumiem, pēc kuriem jūs esat visu laiku dzīvojis un kas ir ļāvuši saglabāt to gaišo skatu arī šodien. Vai tie ir Dievs un Latvija tie tā zelta likumi?
Nu, pamatā jā. Par Dievu man ir stāstīts no mazotnes un droši vien mana mamma ir par viņu daudz domājusi tad, kad es biju jau vēl. Viņas vēdrā gēni jau darbojas arī manā mamā, man visi vecāki, cik man ir zināma vecvecāki un vecvecvecāki ir kristieši. Ir. Vienkārši Dievs noliek tādā situācijā, ka nekas cits neatliekā paļauties uz Dievu, jo nekas vairāk nevar palīdzēt. Tev vienkārši... Tev jāaiziet bojā, ir tā pilnīgi skaidri redzams. Tev jāaiziet bojā, bet es paliku dzīvi, es esmu šeit, es runāju un stāstu par to. Varbūt tāpēc es esmu atstāta šai pasaulē līdz 90 gadiem. Es nezinu, tas nav manā ziņā, kā lai es neusticos tam, kas mani tik brīdišķīgi vada.
Bet kas jums ļauj saglabāt cauri visam tam, ko jūs esat pārdzīvojis to ticību labajam?
Tāpēc, ka ļaunais nogalina. Un mani paglāba labais. Ļaunais neko nevar radīt, viņš nogalina. Dievs rada, sargā, māc mūs.
Bet reizē tik daudz, kas ļauns notiek pasaulē, un tik daudz, kas ļauns ir arī jums darīt.
Nu, bet šīs pasaules valdnieks jau nav Dievs. Ir Sātans. Mums viņam visu laiku jāturās pretī. Un jācenšas saglabāt. Es tā domāju.
Ar Dievu un ar Latviju.
Jā.
Ko mums šodien Latvijā vajadzētu svinēt?
Mums vajadzētu ļoti, ļoti priecāties, ka Dievs mums to Latviju atdeva, ka Latvija ir brīva valsts, ka mēs šeit varam dzīvot un strādāt un pūlēties, kopt savu valsti. Jo Dievs taču ir visus cilvēkus radījis no vienām asinīm. Melnos un dzeltenos un baltos un pilnīgi visus Čadā un Latvijā un visur citur pasaulē. Bet katram devis savu zemi, savu valodu, kur dzīvot un viņam kalpot. Tas jau ir no svētajiem rakstiem. Bet tā tas ir. Bet ko mēs darām, mēs iekārojam viens otru zemi, mēs gribam valdīt. Un tā notiek ar mums cilvēkiem.
Bet jūs prāt, tas likums par otru vaiga pagriešanu ir, tā ir pareizais, ko darīt?
Nu, mums tikai divi vaigi ir. Nu, ja man trešo reizi liek pagriezt, tad es vairs to nevaru izdarīt. Tad pats dabūs pa vaigu. Nu, mēs, jā, es savus... es aizstāvēšu. Mums ir, nu, kā latviešiem, mēs neesam, paldies Dievam, nevienam uzbrukuši. Mēs nemeklējam impēriju, bet mēs, protams, aizstāvēties. Dievs mums šo zemi ir devs, lai mēs to koptu aizstāvētu, un tas mums ir jādara. Un ja mums kāds te prasīs vēl pagriezt kādu vaigu, mēs to nevaram izdarīt. Mums vienkārši jāaizstāv.
Vai šodienas Latvijā, jūsprāt, mums ir kaut kāda iemesla justies par kaut ko apdraudētiem?
Nu, ja mēs ticētu un paļautos uz Dievu, mēs nejustos apdraudēti. Tāpēc mēs jūtamies apdraudēti. Nu, bez šaubām, ka mēs jūtamies, ja mums draud, tad jau mēs redzam tos draudus.
Man ir tāds sajūta, ka ir daudz fobiju tur, kur pat nav varbūt tiešu draudu.
Nu, jā, tā jau ir, protams.
Tas piemēram, ir... kā jūs skatāties uz šo diskusiju par bēgļiem pašlaik? Jūs redzat tur apdraudējumu?
Nē, neredzu. Kāpēc tie bēgļi ir? Kas to karu izraisa? Viens otram pārdod valdības savus ieroķus un dod viņiem, lai viņi karo tiem, kas grib karot. Tā notiek pasaulē. Un mums ir jādzīvot starp šo melno un balto, starp labo un ļauno. Un jāizvēlas tas labais. Un kā tas notiek starp tautām, to lielo vēsturi jau raksta Dievs, ne mēs paši. Man tur pietrūkst priekš tādām lietām prāta, tāpēc es neesmu valdībā nekur.
Bet daudz saka, mūsu mazai zemītai robežas tik atvērtas, ja mēs ļausim visiem šeit nākt, kas gribēs
dzīvot. Nu, runāt jau ar daudz kaut ko. Vai mums uzcelt Ķīnas mūru visapkārt mūsu zemītei un domāt, ka neviens atoms to mūru nevar sagraut? Tas ir smieklīgi. Mēs jau paši radam savus briesmus šeit pasaulē. Abruņojušies tik tālu, ka mēs nedrīkstam tās mašīnas laist vaļā, jo tad visi būsim pagālam. Nu, vai tas ir prāts, ja tas ir vienkārši cilvēka neprāts. Ļaunumu dotais neprāts. Un kaut kā mums... Es tomēr priecīgi dzīvoju šai pasaulē, jo labā ir daudz vairāk. Un es tam pieķeros, un es tam ticu, un man nav bailes ne no ātamiem, ne no kā. Jo tā tas vienkārši ir, kas man dod šo prieku dzīvot un pieķerties visam tam skaistumam, manam zaļajam bērzam aiz logu un maniem tiem jaukajai ģimenei, maniem brīnišķīgiem bērniem. Es tikai lūdzu Dievam, lai kaut vienu paudzi nodzīvotu bez kara, arī tad mēs būtu laimīgi, jo karš mūs izšķīdina uz visām pusēm, un mēs skriedam un bēgam un domājam, ka kaut kur pasaulē ir labāk. Ir labāk varbūt kaut kur likt lietā savus talants, es domāju, ka to pašu arī šeit var darīt. Tik daudz slavenu brīnišķīgu latviešu visu dzīvo pasaulē, tikai ne savā zemītē.
Nu, viņi nesmatīs vārdu pasaulē.
Nē, lai viņi ne, es priecājos, un, protams, es lepojos ar viņiem bez gala, un tas ir brīnišķīgi. Es domāju, ka mūsu tauta ir ļoti talantīga, un ka mēs visu kaut ko protam, esot arī tajos cietumos bija tā, ka mūs visi apbrīnoja visi priekšnieki, ka mēs visu kaut ko protam izdarīt. Izārdam viņu tās cietuma segas un koka irbulīšiem uzadam sev jakas. Pirmā apcietinājuma laikā man bija sanitārās daļas priekšnieks, armijas kapteina, un viņa bija kontuzēta, un viņai šausmīgi tajā, es biju tāda Sverdlovskas apgabalā, un tur klimats vasarā karsts un ziemā augsts, tāds kontinentālāks. Un viņa nevarēja izturēt karsto sauliņai, šausmīgi sāpēja galvu. Un es aizgāju uz vienu darbnīcu, kur bija šujmašīna, un no viena tādas balta palaga gabalu ušu viņai cepura ar platām malām noštipēt, tāds, ka man no bērnības ir paticis šūtas skaistas lietas. Viņa bija tik laimīga, un man bija tāda, nu, prieks, ka priekšniec labi pret mani izturēt. Viņa mūs apbrīnoja baltieši, cits uzadīja kaut ko, redzēja, viņa atnesa kādus, kaut arī to nedrīkstēja darīt, visiem gribās kaut ko skaistu un labi visu. Mēs bijām tur tādā, kā tādā privilēģētāki, kaut kādos mazos sīkumos varbūt. Viņi man neko nevarēja tur izdarīt, mājās palaist vai kaut ko tam līdzīgu. Bet es varēju izdarīt cilvēkam labu, un tas atsaucās. Un tas ir vienkārši, ja mēs tādā pasaulē dzīvot, tad būtu labi. Mēs kaut kā ēdam un peļam viens otru, un es nevaru arī aiziet, es varu aiziet tādos pikitos, piemēram, par Ukrainu un tā, ar morālu pamatu. Bet skriet tajos, ne, man nepietiek, man vajag vairāk, tas ir vienkārši, man kauns no tā, es to nevaru izdarīt. Man Dievs vienmēr apbalvo ar vairāk, kā man vajag. Es, paldies Dievam, es esmu bagāti šai pasaulē. Es esmu logus, lai man nebūtu tik maz, lai man nebūtu izsalkuma dēļ jāiet zakt, un lai nebūtu jāpaliek lepnam no bagātības, un tik daudz man ir dots. Mans prieks ir tā ģimene, tiešām, jo viņi aug tik skaisti, dušīgi tādi. Es jūtu tādu spēku pilnu un tādu uzticās dzīvei, un katrs kaut ko tik daudz grib visu, un arī var tik daudz, arī mazi visi. Viņi man apdāvina ar visādiem izšuvumiem, un es... Jā, un grēsirdīgi viens uz otru, ja no viena paņem un otrs ar kaut ko dāvinu. Un tādu milzīgu prieku. Un tagad dziesmas svēt, kad domāju, pai, viss notiek. Un bērni priecīgi un tik skaisti deju, un taču skolās viņi ir. Mēs tikai dzirdam to, nē, visur tikai krievu valodu. Un tie krievi, nu... Nu, ir viņi, nu, gāja karš pāri, un šeit viņi ir, un nu, mums tas jāpacieš. Mēs varbūt paši arī briesmīgi tās savas knābjas ceļam debesīs, un citi cilvēki apkārt mums arī ir dievradības, visi ir cilvēki, un nevajag uzsvērt tik daudz, varbūt, to ļauno. Un redzot visu to priecīgo dejošanu un visas šīs lietas, es domāju, ka... Mēs tik ātri viss nemirsim. Tas dod tādu impulsu un tādu prieku dzīvot. Un taču tajās arī peltajās skolās, kur it kā viss pazūd un nekas netiek mācīts, viņi taču visi nāk caur skolām, visi tie skaistie bērni, kas tik jauki dziedāja un tā iepriecināja. Nu, paldies mūsu skolotājiem un paldies mums visiem.
Izrādās, ka kaut kas tiek mācīts gan.
Jā, mēs esam tie labākie. Tāds sajūta paliek.